Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboan jarrita.
Beste aste buru batez, tarte txonetan Bilbo iria irratia bizipozten saiatuko gara, eta gaurko elkartekidea da telefonoaren bestaldean dugu. Nekane Lekuona Aspanogi elkarteko kidea. Aupa Nekane, zelan?
Kaixo, egunon, ondo, ba, mentxe, ospitalean, buru belarri, ba, bueno, beste egun bat, eta, bueno, ber, men bisitekin gure elkarteko pirata eta familiei.
Nekane, hasieratik hasiko gara, zer da Aspanogi elkartea?
Bueno, Aspanogi da, Gipuzkoako adingabe minbizuenen familien elkartea. Euskal Herri mailan gaude, hiru erakunde, eta Gipuzkoako da Aspanogi. Tarun bat sortu zuten, ba, eragindako familiak bere garaien, ba, minbizia zuten seme alaben gurasoek.
Eta zergatik sortu zuten?
Bueno, ba, duela 26 urte pentsa ez, ba, ez da horren bezala. Minbiziaz etzan hitz egiten, horrein dikak osatzen da, baino garaietan gutxiago, tabua zan. Eta horren, ba, familia batzuk, ba, uno ezagutu zian ospitalean, eta ikusten zuten elkartzeak eta konpartitzeak sentimenduta esperientziak asko laguntzen zuela. Eta gainera, jakitun ziren beste provintzietan bat zaudela elkarteak, ba, Bizkaian eta Arabako elkarteak zaudela, eta horren ba honoa. Zenbait beharreire bai erantzuna lortza izango zutela, ez, elkartzen batzen eta Aspanogi sortu. Eta ez ezkuntzarloan ere bai, famili batek erazuak izan zituen, zede bere ikastetxeak ez zituen jartzen medioak, ikastetxeko laguntza hori eskaintzeko, eta horren ba bueno, ba. Horrelako egoerak izan daitezke, eta guazen ez, ba, konponbide bat, eta instituzionalki erantzunez bada ematen, bintzen gu familia bezala ba, sortuko dugu, eta guri lagundu, eta bestei atxepiatu zenei laguntzeko.
Beraz, elkar laguntzeko sortu zuten, eta hori imaginatzen dut jarraitzen duela izaten helburuetako bat gaur egun ere bai, ez da?
Da, lau famili izan zian sortzaileak, eta garro egun daude berren horretan mar famili,
wow!
Eta helburu hori da, ez? Bai. Hori da, elkarrei laguntzea, ez? Zenean,
Eta 250 familia horiek Gipuzkoan bakarrik daude?
Bai, Gipuzkoan, bai. Nire, pentsatu ez, 26 urte pasatu dira.
Bai,
Azidan, familia gutxi, baino minbizia urtero sortzen da, sortzen da, ez? Diagnostikatzen da, zorren ba, familiak ere bai gure berri gehiago daukate, ospitalean egoten gea.
Claro.
Gehienak bazkide egitzateko nahi adierazten dute. Genen onuragarria delako. Zu jasotzen duzu laguntza bat, eta bestei laguntzeko aukera, eta hitz egiteko beste batzuekin ebai, ez? Zari gizartean orain dikan, kosten zaigu minbizia hitz egitea, eta aurretan balin bada gehiago. Zun ba, familiak behar dute baita, ez? Piskate, esperientzek elkar banatu, elkar lagundu, eta ez, azkenean, elkar begiratu eta esan mono ulertzen geha.
Esango zenuke gaur egun ere baita bua dela gai hau? Kostatzen zaigu honi buruz hitz egitea?
Bai, asko horretu da, pausa hondiek eman dira, baina bai orain dikain kosten zegoela gizartean gaineaz, minbizia, kantzer, zerdez ez den bezala. Buf, diotzarekin erlatzenatzen dugu. Eta horren ba horrek ere egiten duguna, bildurra eta ez
claro.
Egitea, edo ez balima eta ipatzen, igual ez tokatuko. Eta nola, gure gizartean, ematen nahi den gauza da, etxe gehienetan sortzen ari dira, minbizia kasuak, horren ba, bildurra sortzen dugu, ez? Eta askotan, helduo gehien bat, ez du gehi itzara biltzen. Kusten zego, aurrak asko zeren naturalagoa dira sentzu horretaz.
Nekane, elkarteak helburu du minbizia duten adingabeei eta haien familiei arreta oso eskaintzea. Ze gabezia daude?
Bueno, bazkenean, egun batetik bestera, beren bizitzara bat aldatzen da. Inork ez prestatzen. Dihoazte ospitalera, pentsatzen, badala zerbait, ba, bueno, neumonia, anemia, edo hanka purtu duela eta zakizia da baten, minbizia hitz agertzen da. Da, berain bizitzan kat gora jartzen du aurrena eta familiaena. Ba, beharrak, behar emozionalak, ez? Azkenean, gaixotasun potente bada, sendatuko da, eleingo da, zer hauta beste, nola antolatu, zaintza hori, ez? Aurro hori nola zenduko dugu ospitalean, etxean, lanean nola molatuko gea, beste zenidekin nola egingo dugu. Sorten dior, gabezi asko, ez? Sozialak, ekonomikoak, karo joan etorriak etxetikan ospitalera, gaixori ematen zaio dana, eta zaintzaiari nork ematen dio jaten, eta nork
claro.
Laguntzen dio sentzio guztietan, ez da?
Nork zaintzen duena, ez da?
Hori da, eta gaixoaren hezkuntzan, ez, batean, ikastola da ezin dugun denbora batean, horre bai, gabezi bat ez egoteko, umeorrek eskubide dauke ikasketekin jarraitzeko eta gero eskolara bueltatzeko, horrein ba,
claro.
Horre ide bai, erantzun bat emateko, ez? zenean potente ez da gaitasun bat soilik, baizik eta ondorio handiak ditu, eh? Esparru emozionalean, sozialean, familian, gizartean, dana.
Eta aipatu duzu, ez dakit, arazo deitu daitekeen, edo, bueno, kontuentako bat adibidez izaten dela hezkuntzarena, ez da? Ba, denbora luzea ospitalean pesatzen dute, claro, gero zer gertatzen da, hor badago laguntzarik edo zentroren araberako izaten da?
Ez, badago laguntzarik, zorionez, vale. Etxezletxeko irakasle laguntza zerbitzu dago, hezkuntza egaritzaren zerbitzu bada, eta bost urtetikan batxiergo arte eskaintzen da. Aurren batek, bere mediku gora gatik, tratamendu gatik, enzimale mediku astetxera jun, hilabete bat edo gehiago, ba hori jartzen da gurasok egiten dutu eskare ikastetxean, eta ikastetxeak bideratzen duia azkuntzara. Eta vale. Jartzen da martxean, irakasle dituzte, gai garrantzitsuenak ematen dira, huh? Eta bai bintzete, ez, ba, bost urtetikan batxiergo arte hori kubrituta gelitzen da. Garai batean, imaginatu ez, 16 urteko mutil neska egiten zian orden, ba, ez dago zerbitzua zuen adinerako, eta ba, hor, guk horretik anein genuen ez, ba, manifestu bat esan ez, garrantzitsua dela, adin horretan ez, matea mezu bat, eta laguntza bat, ikasketekin jarraitzeko, eskubidea duela, ez etorkizun bat izateko. Claro. Eta gelitzen da, gezitosun bategatikan hor ez erin gabe, ez da? Eta ez, onura garria da, emozionalki eta akademikoki laguntza izken, eta ba, zerbitzuarek oso no funtzionatzen du.
Claro.
Posti gaude sentido horretan, ez da? Eta familiak eskertzen dute, mutiletan eskek eskertzen dute, claro, zatik, infektu arriskoa dela eta ezin dira klasera, jun presentzialki. Baina claro. Kontaktuan daude, eskolarekin, eta azkenean eskolako materiala ematen dute. Beste gelakideak bezala azterketa dituzte, notak ere ikastetxe jartzen die. Eta gero imaginatu, ba, igual, hilabete batzutara bultatzen dira klasera, edo urrengo ikasturtean, baina ez dute galtzen ikasturte hori.
Claro, bada normalidade horretatik guztiz ez urruntzeko kontu bat, ez da?
Hori, eta deskonexioa, ez dela, ospitalan doan bitartan tatxean, jarraitzen dutela matematikakin inglesa, ez, normaltasun hori, eta gainontzeko abazela ikasteko eskubidea daukala. Eta gainontzeko gero baitere eskolara bultatzeko, ez, hori lan duin, berda.
Eta gero familiek, bueno, esan behar da, ez, kasu bakoitzak bere kontuak dituela, baina familiek ze burua uste edo nagusiki ze arazo izaten dituzte?
Bueno, hasi datan burua uste handiena da hitzari ematea buelta, ez, minbiziari, eta zekarreko digu, ospitalara nola izango da, hemenengo demografia ingresatuta, nola molatuko gea etxean, SMA-la, beste SMA-la ekin, lanean, biak bali maude, nola ingo dugu baja eskatu, bai meni badago, hau ez dakizzer, ez dira tratamendu luzeak normalean. Eta horren burua uste gire familiarrak, ekonomikoak, laboralak eta horrelakoak ez da, nola molatuko gea. Edo demagun jumar balema gea tratamendu bat sotera, Madrid eta Bartzenara nola molatuko gea. Kasuetan ere areagotzen dira kezka horiek, ez da?
Claro. Eta Nekane, zu nola iritsi zinen Aspanogira, nola iritsi zinen elkartera?
Bueno, ja urte asko, ikasten anitzen gizarte lanan Gasteizen. Eta, bueno, ba, praktiketan, hirugarren kursuan, ba, aukeratu nun Arabako elkartea, Aspanako. Vale. Eta horra zin ditzen, bueno, gizarte langile zela praktikak egiten, eta hain ditzen, voluntariok aukeratzen, ba, bueno, mutiko baten anai arrebari emateko klaseak, ez da? Zoritxarrez, mutil hori lintzen, eta bere anaiak akademikoki, ba, gaizkira ematen zuten ikastolan, ba, bueno, zuen ondera ematen, eta bertzun laguntza bat, Aspanafak eskaintzen zuen laguntzari. Eta nien itzen bilatzen, ba, euskalduna zen voluntarion bat. Eta nola zuen topatu, nire buru eskin ginen. Eta hasi nintzen etxera juten, eta mutiko horrek bere anaiari buruz zian hitz egiten, baina amak bai, eta horma amak kontatzen zidan, kurtzeseko esperientzia nolako izan zen, tratamendua, ondorioak, eriotzaren inguruan, eta hor murgildu nintzen, eta gero, nola, Gipuzkoara nahi zeni, etorri nintzen Gipuzkoara, eta hemen Bolondres bezala zin nintzen, Aspanogin, bat duela 20 urte, eta bueno, gero ja, ba, gizarte langile moduan, ba, bueno, ja, diruzurri bat lortu genuen, eta horren bako entratu egin zehazen. Ba, izan da pixka bat hori akademikokian intzulako praktikak, eta gero, ba, nintzen, ezakit atrakzio bat egon zen, osea, gaia gordina da, baina eske, hainbeste jasutzen nuen, umoiekin, edo familiekin, izan duela jo, ba, hemen, zakit, nahi dut esparronetan lan egin, eta zedik oso aberazgarria da, asko ikasten da.
Eta gaur egun 20 urte eta gero zein da zure lana?
Bueno, ba, nik egitetena, kasu berri badagonean, familia egiten diot arrera.
Buf, zelako gorra, ez?
Bai, oso gorra da. Mediku eta erizain taldeak, bueno, gurekin jartzen dira harremanetan, familiek hitz egiten dute nola elkarte badagoen, eta nahi duten elkartearekin harremanetan egon, eta zuzenean nigoetan naiz beraiekin. Gero, zorionez, psikologa badaukagu ekipoan, eta horrek ere asko laguntzen du, asko harintzen du. Zama hori. Eta horren, bueno, familia horre egiten duzuna, bueno, lehenengo da, entzute aktibo bat, nola dauden, eta gero eskaini elkarteak zer zerbitzu eman dezakeen, eta hor laguntzuko gaudela, akompainamendu bat egituko gaudela prozesu guztian zehar, bai diagnostikan gero tratamenduan zehar, tratamenduan ondorioak, guztietan, bigarren mai familia bezala bilakatzen gara beraientzako.
Eta lehenengo... Eta
egiten dugu ospitalean, eta, bueno, horrela ez, eta pixkat ere nik papeleo kontuetan laguntzen diet, lan ba, hemen nola eskatu, edo eskola nola eskatu, bueno, etxez etxeko irakasle laguntza, eta, bueno, bestelako gabezei aurre egiten.
Eta lehenengo momentu hori nolakoa izaten da?
Oso gogorra, lehenengo momentu hori. Familia atentzako ez, esan die, bebizitzako albizterik okerrena, bere zema, alaba, minbiziarekin dagoela. Ha, momentu ditan daude, bueno, ba, oso impactatuta. Eta ezakiten nola fumardian, desorientatuta, eta eskertzen dute norbait egotea beraiekin alamenean ezten, claro. Ba, bueno, aukera hauek daude, bueno, ba, guazen ikustea, esparru, lanean molatzea daukazute, familian, ekipo nadago, lantalde badago, mediku, erizainak, eta beste horrela izango da, eta beti txelopeneko mezu hori, eta emozionalkide bai zaintzen. Horbatikan, ba, bueno, psikologaren papelare oso garrantzitsua da, ez? Aurrekin egoteko eta familiarekin. Eta gara baita ere, momentu zaioietan, bere ikusten duten ekipo badagoela atzean, erizainak, claro. Medikuak, aspanoriko jendea, irakasleak eta horrek ere iten diena da, ez? Laguntzan di eskeni.
Eta ipatu duzu, medikuek haiek eta erizainak esaten diotela familiari, badagoela aspanogi elkartea eta hor badagoela laguntza. Imaginatzen dut Osakidetza kasu honetan edo ospitala eta aspanogiren arteko elkarlan honek asko lagunduko diela familiei ere bai, ezta?
Bai. Zorionez gudako Donostiko ospitalarekin hitzarmen basinatuta. Bai, psikologak eta nik gure interbentzioa ez, ba, bueno, azkenen justifikatu inberretzu zer egiten dugun, eta horren behar dago. Eta egizan, lehenengo momentutikan gu ekipokoa sentitzen gean. Bai, medik, bai, eatrankologoekin, erizainekin, auxiliarrekin, hemengo irakasleekin egiazan, eta hori nabaritzen dute familiek. Zaten dute, jo, ba, ekipo badago, eta gauza guztiei erantzuna ematen segitzen zate ez, eta horrek ere bai, segurtasuna ematen digu.
Claro. Aipatu duzu zuke hori lehen arreta egiten diezula eta bertan kontatzen diezula ba dauden aukerak eta zer da elkarteak eskaintzen duena? Zer eskaintzen bueno, duzue?
Ba, arreta psikologikoa, batez ere, ez lehen momentutikan, psikologarekin egoetuko aukera, bai aurrak, bai gurasoak, anai arrebak, aitxona monak, gero baita ere, ospitaleko egonalditan zehar, bueno, ba, ematen diogu gurasoai bazkari eta fari txartelak. Normalean aurrekin daude egun guztian eta askotan beraien zaintza bigarren mailakotzat duten dute, ezta? Ba, guk ba kafetiraekin daukagu ina hitzarmen bat eta horren ba guk ordaintzen dugu bazkari eta afaria. Gero baita ere daukagu unitate bertan gurasoentzako gela bat.
Vale.
Genuen, normalean ezin dute semealabaren komun erabili, dutxa ezaren, bertan ezin dute jan, azkotan kimiorekin ba egun jartzen die janari ere, horren ba, behartuten zaintzaiek espazio bat, eta guk eskatu genuen espazioi, eta guk jarritugu bertako, ez, ba...
Bai, baliabideak.
Mikrondasa, baliabideak, frigorifiko bat, mai bat, telebista bat, ba horregoteko, ez, espazio horretan. Ha. Gero baita ere daukagu, hemen aparkatzea oso komplikatu, bada, ospitalean.
Bai, nire Donostiako naiz, eta buf, zezaia den.
Eta parking plaza badaukagu nun uzten diogun familiei ba bueno, ez da balimatu ze semalarekin, ba libro alemago urtzeko kotxea bentzat, ba ditugu hor. Gero jolas materialea ere badaukagu, liburuak, ipuinak azaltzeko zerran minbizia adinez berrintara egokituta, eta nahi arrebentzako ere bai. Ba bueno, azkenen gure zerbitzua die arreta integrala eskaintzeko. Azkenen eta batez ere akompainamendu bat. Eta gero baita ere papeleoetan, ez? Ba, esaten bezala, nik gizarte langile bezala, ba bueno, ez? Ba, lanea nola moldatu, ba. Bigurasoetako batek daukete aukera eskatzeko murrizketa bat. Bai, murrizketa oso bat. Eta gainera ez dute ekonomikoki galerarik izango. Zerik hor dago, deitzen zaion kume prestazio bat. Orduan da, mutuak iten di ordainketa osoa.
Vale.
Eta beraiek ez daukete lanera joan berrikan. Zerik justifikatuta dago, beraien seme alaba gaixori dagoela eta zendu egin behar dutela. Mani, papele horretan ere bai laguntzen ez dikaskotan, gurasok ezakiten nola hain. A ber, oain zer egin merdut, zer papel bete horret, oain medikoa gidea, oain ez dakit zer, zera, askotan burokrazia bak egun olakoa den.
Bai, bai,
eta momentu horretan ez dut ez da betetzeko papel bat, horretan claro. Nilaguntzen diet. Ha. Edo kasu batzuetan ebai, ez gaitasun balorazio eskatzen, dependentzia, ikusi berdelako, ume edo nera behien egoera, osasun egoera nolakoa den, ez? Eta igual behar dute horrelako balorazio bat jasotzea. Gero ondorengo prestazio batzuk izateko eta. Pixkate hori izaten da, ez?
Eta gero imaginatzen dut urtean zehar eta ekintzak egiten dituzuela, ba, bisibilizazioa, ez? Gaitzonen bisibilizazioaren alde.
Dai, dai. Bai, ez gure helburutako bada, aur minbizaren errealitatea ezagutzera ematea, eta jendea kontzientziatu eta gerturatzea, ez? Normalizatzea eta naturaltasunez lantzea aur minbizia, ez? Azken ez emetzela, azkenean tabu badago oraindik gure gizartean eta lanketak egin behar da. Orduan ba, eskoletan eskaintzen dugu zerbitzu hori, batzuetan kasuak badaude eta familiak egiten du eskaera, ba jartzen da harremanetan ikastetxearekin, baizu aspanoi prest dago emateko hitzaldi bat gelakideiz. Ikusten dugu lagungarria izango dela. Edo beste batzuetan ikastetxe berak jakinda kasua dutela eta gelakideak ezten dila galdetzen zer gertatzen zaion lagun horri. Urreti jartzen di harremanetan. Eta beti gurasok eman behar dute baimena lantzeko, eh? Edo baita ere badu bestelako ikastetxeak ez dagoela kasurik, baina nahi dutela pixkat ere bai, ez? Ba, gizarte datu gaia, bukiten ditugu urtean bitan deialdia ikastetxeei. Nazioarteko, aur mitzaren nazioarteko egunean, zaten dala 8:15, eta gero kontzientziazioa bat da irailekoa. Hor, ja batez ere ikastetxeetara eta gizartera iten dugu pixkat kanpaina bat jarri martxan, eh? Ba, itzaliak eman, prentxaurreko bat, urreko loreko lazoak jartzen ditugu udaletxe ezberdinetan, pixkat ere nahi dugu ez, ba, jendea gertu, jendea kontzitzeraztea, eta esatea, bueno, ba, minbiziat, hitz egin behar da, eta urretan baita ere. Gero horatera da, gida bat, Espainia mailan egin dena, aur minbizia ipunkeriadik gabe, askotan azten geha ez, ba, pixkat ere, ez dugu hitz erabili nahi, edo erabiltzetugu termin oso belikoak, ba, ausartazea, beti indartxu, beti ez dakizzer, minbizaren gudua irabaziko duzu, ez, horrelako terminok utzi berdia, zik, minbizian, baude kasoak ere bai, ez, azkenean, ez dutela lorten sendatzea, eriotzare hor dago, ba, ez zintzaie presiori jarri, edo zintzaie irabazlak eta galtzen dutenak, ez da horrela. Eta gainera, ume bakoitzak eskubidea du, ez, baguntxar bat izatea, haserre claro. Egotea, triste egotea,
claro.
Ez, azkenean, hori de bai, eta kanpaina honetan, ez, batez ere irailekoan eta otsailean baita ere iritu, ez, pixkate ikastetxetara bideratzen hori, ez, ba, mezu hori.
Eta bisibilizazioaren alde zuek lan asko egin duzuen oski, baina beste adibide garbi eta esanguratsoa dagian, Pirritxe eta Porrotxek egindako ane pirati ikuskizuna, ez da?
Bai, da gainera mentxe daukat, zedea eta dugu edemen ospitaleko bulegoan. Mentxe, orain dikan familia eta umei banatzen digu eta ikastetxeetara baita ere. Zerik, bueno, 2007 urtean izan zen, ateratzen eskerrik asko, eta benetan horrek intzuna zen gerturatzea gaia. Zerik, orduan, familiak eta etzuten bate lan zen. Osa, eta eskoletan ere etzen lan zen. Eta honekin izan zen, ez aukera bat, ez, batean, marimototxe iruditzetezkio koletak. Zapi pirata bat jartzen du, ospitale batean murgiltzen da, manolitorekin kimio hartzen dauta beste, ba hori izan zen, bai, bai. Guretzako oso lagungarri eta bisibilizatzeko, eta jende jakintzuen pixkat espanoiren berri, eta eta hor minbizaren berri, zati gara jartan askotan galetzen dut, baina, ume txiki batek izan dezake minbizia, bai, ume txiki bizatzen dute minbizia.
Eta imaginatzen dut gaur egun ere, naiz eta urte batzuk pasa diren, ba, minbiziaren diagnostikoa jaso berri duten aurrek, ba, ikuskizune ikusten dutenean, ez, ba, pentsatuko dutela edo sentituko direla ez daudela bakarrik.
Hoi da, marimototxe ere hortxe gontzela, eta marimototxe baitare ez, momentuenak eta txarrak izan zituela, baina hor lagunak eta bide lagun asko izan zituela. Eta nahi arrebentzako ere bai, oso lagungarria, eta gelaki dientzako ere bai, ez, ezken claro. Ikusteaz, gelako norbait ere bai, ba, bueno, gaiztasun batekin dagola, baina, bueno, ba, azkenean hor mezu asko ematen dira, ez, eta itxoropen agertzen da, eta, bueno, aventurak, eta, bueno, ba, hartzen dira eta terminoak ez da, ba, ia nola erortzen zaien, baina, bueno, bez, bestelako, ez, manolito, eta beste, kimioa, laguntzen dula sendatzen, gero ondoren ebai normaltasunera, ia azten dela, klase gultatzen diala, ba, mezu guzti horiek ere iristen dira aurren gana.
Nekane, aritu gara zuek egiten duzuen lanaz eta zuek familiei eta, bueno, egin batean imaginatzen dut familiek eta aurrek zuei ematen dizuenaz, ingurukok nola lagundu dezakegu, kanpotik nola lagundu daitezke batetik familiak, aurrak eta bestetik elkarta nola lagundu dezakegu?
Bueno, laguntzazkenean baitare, pixkete, gure gu bezalako elkartei euskarri ematen ez, eta egiten ditugun ekintzetan parte hartzen. Gure eskintzen ditugun ekintzak nahi dugu gizarteratzea, ez? Jendeak ere, ez, parte hartzen ez, bueno, badago faista bat, edo iparmartxa badago, bagur bilduko geha, eta pixkatere lagunduko diegu familiei eta gore honetan dagoen jendeari, ez? Gero bezaukera bat, voluntario izaterena, ez? Ba, bai, kanpainetan, ba, bueno, triptikoa banatzeko, edo edo materiala merchandisinga saltzeko, edo ez, edo baitare, gero ospitalean, baina ospitalean nahi duguna da pixkat perfilatu voluntarita, lan horretan gabiltza orain, Ez dik, bueno, jende asko nahi zaten du ospitalera etorri, akompainamendu bat eskaini, baina horre emozionalki prestatutago martzea. Eta arraixa. Eta horren bai izan ditugu gure ibilbidean voluntario batzuk, ez? Baina gero ja bakoitza bere bizitza egiten du eta gero nahi dugu berrio berreskuratu zetik COVID-aren garaietan voluntariok ezin ziren etorri eta horren ba berriro hasi gea ber ba nola antolatzen dugun jende berriarekin eta pixkat emozionalki prestatzen hasi, ez? Azkenen egin berdan akompainamendua ez da erreixa. Ume batekin edo nera batekin egotea ez da erreixa eta horren ba eskini berrez dut zure honena.
Claro.
Eta zure bai zain du martzea.
Eta imaginatzen dut, zuentzako euskarri handi bat, eta ba ez dakitez, bidaide handi bat edela bizipoz elkartea. Zer suposatzen bai, du zuentzako bizipoz elkarteko parte izatea?
Bueno, guretzako dena da, ez? Azkenen elkarteak bizilizatzeko preston atea da. Preston leioa da, azkenean, ez? Gai guztiak lantzen dira, goxotasunetikan, naturaltasunetikan, elkar laguntzeko, humorea, egunerokotasuna, osea, guretzako aspalegintzako izan oso asko laguntzen jarraitzen digute, ipuñak, bideoklipak, horrenba gauza guztiek ere bai lanketak egiteko ikastetxetan bertako materiala betzen dugu. Bizipozan egin dugun dokuweba, ipuiak, erreportaiak, piraten indarra besteren bideoklipa, dana egiten dugu. Eta gu behintzete, eta egiten dien festetan ere bai, ba, bizipoza gobernaren jaian eta beste, jendeak ere aspanogi bertan ikusten du, eta egunerokotasuna ez, ba, aspanogi hau da, lan hau egiten dugu, material hau daukagu, eta bueno, hori bizipozari esker da, Genean, jendeak jartzen du bere ez, bai, zuek bizipozaren barruan zaudete, bale, baki guzte lanketa egite zuten, eta gero bizipoza eskolare bai sekulako herramienta da, bai, ezkuntza formala eta ezformala entzat, ez, azkenean ikustea horrez, ba, erraitate berdina duela eta erraitate bat irik eta horra dukezula euskarri batzuk, baleabide batzuk, ez? Azkenean ere, jende asko gure gana jotzen du, ba, bizipozari esker, ez? Hor izaz du delako gure berri.
Eta aipatu duzu abestia, piraten indarra. Nolago horatzen duzu momentu hori? Hori proposatu zizuetenean, bideoklipa grabatu zenutenean?
Bueno, Alba Olan, gainera, bueno, pasaira, ni bertan ere izan itzen, osea, bizitzan un gertutikan, eta izan zen oso politxa, ba, pirataren irudia, indarrare bai, eta horren bazan oso berezia, ez bakarrik ume minbizudunen gartzen zielako, baita ere familia, ez? Eredua, eta ez bakarrik aurrak nerabeak ere bai, horren ba, pixkaterek gauza guztia jorratzen da, eta oso esperientzi politxa izan zen, eta...
Nekane, bin baino gehiagotan aterazigu eta elkarrizketa hasieran esan duzu ez, hemen nagoe piratak zaintzen eta bisitan, abestiaren izenean ere pirata hitz agertzen da, zelotura dago pirata esan nahi horrekin edo?
Bueno, gainez aspanoiko logoa pirata da.
Bai.
Gup, pirata gehien bada, bueno, ba, kimioren ondorioz eta hilarotzen zaia. Normalen, bueno, zapil bat, edo zerbait burua estaltzen dut, ez? Eta gero piratak, ba, bueno, ez, ba, simbolizatzen dute baita ere, bueno, itxasoren arabera izaten da. Itxasoa de balima dago, pirata hori dago, pozik, eta ospitaleko ume hori dago pozik, lasai, abentura bizitzeko gogarekin, itxaropenakin, baino balima dago itxasoa olatu hundiekin, bildurra, tristura, haserre agertzen da. Pirata hori horrela sentitzen da, dagolako itxasoa, sekulako latuekin. Ba, ospitaleko ume hori de bai, egun txarra lima dauka eskubidea, triste, haserre, bilurtuta egoteko. Ba, simbologia hori erabiltzen dugu, pirata irudia.
Ba, Nekane, entzungo dugorain piraten indarra bestia, baina besti entzun baino lehenago eskerrak eman behar, eskerrik asko telefonoari erantzuteagatik eta egiten duzuen lana ba gurean kontatzeagatik eta animo, animo handiak eta asko.
Zuei, eta komunikabideak ere bai sekulako lana egiten naizete, ez? Piskat tabuei aurre egiten eta batez ere aurminbizia hitz egiten, ez? Aukera hau emateagatik anesek ez hori eskerrik asko.
Kolpea erraietan arrakala beldurrak hau zabala babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala aur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizi min min biziaren bikriskiti zu ausardia ere dua bizi poza gu familia maitasuna eta bihotza etxeko txikienen irrifarra itzaltzen ez den izarra hori da gitari dugun iparra txapeldun baten indarra elkarte baten babesan tipena mediku talde honena batuta errezagoa da dena ez galdu itxaropena aur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizi min min biziaren bikriskitin zu ausar
begirada batek zenbat esan dezakeen eta besarkada batek zenbat eman. Bizipozek eta bizipenek talka egiten dute askotan, baina baita elkar elikatu eta babestu ere. Olatuak aitzan ola alaxe kolpatzen du minbiziak bizimina, baina itxaropenaren itxasora itzultzen da aldiro.
Bizitzaren abordaian denok elkarrekin goaz. Eta indarra dute lemazen pirata ausartek. Bizikide eta bizilagun dira aspanogi eta aspanoaz elkarteak.
Abordatzera!